І ми усім Латгала!
Vasali pimuisim Latgolā. Itimā reizē raidījums būs drupēt neirostok skait citkort, bet kā vienmēr latgaliski, i kā vienmēr par jeb Latgolu, tik itimā reizē ar 12. Saimas vieliešanu deputātu kandidātim. Šoreiz es sarunu Tens Bikovskis ir aicinojis divējus potenciālus deputātus, kuri vieliešanos startē nu Latgolas apgobola sarakstim.
Pimuisim Latgolā!
Šodien redzējums, piemēram, Latgolā ir iz priekšvēlēšanu politisko diskusēju aicinojis divu šūbrēt valdēba asūšu partēju porstovis, kuri 12. Saimas vēlēšanos kandidēs no Latgolas vēlēšanu apgobola. Šodien studējā no partējas vīnoteiba šūbrēt 11. Saimas deputāte Līvija Plavinska i ūtri šodien dienas gosts no Zaļūsi zemnieku savienības Stanislavs Kesters, kurš ir bejis vairoku Saimas sasaukumu deputāts, bet šūbrēt valsts zem kūpēbas ministrējas sijā nakastumu eipašumi Latgulas reģiona meliorācijas nodaļas vadētojas. Sveicināti!
Labadīna!
Labadīna!
Plavinskas kundze, jūs saimā strodējat godu. Ko jūs ito godu laikā esat paspējis izdarēt Latgulas labā?
Lokā vai mazākā mārā tīšām es vairāk rūpējos par savu nūvodu, par Latgulas nūvodu. Risinot Rēzekņas augšskolas problēmas, risinot Rēzekņas nūvoda problēmas ļoti daudzas, Kvorsovas nūvoda, Ludzas nūvoda, lielākā vai mazākā mārā sakot tad, kad cilvēki mani uzrunā konkrēti, bīžāk vai rešāk tīrā pašvaldība vadītoja, jo privāta personas netik bieži deputātus uzrunā, jo vēl jau arī jūs nepazīst, bet nu arī šāds tāds arī gadējās, ja mēģinu atrasināt tos problēmas saimā, ko es varēju savā īspēju rūbežā izdarēt. Protams, kas arī pildīju savus deputāta pienokumus, tātad skatīju likuma projektus ja pieņēma attiecīgi lēmumus, Par visiem nepasteisi, jūs bija ļoti daudz. Ir tāds lielākais pasaukums, kas man izdevās saimā izdarēt šogad mūsim Frančam Trasonam 150 gadu jubilēja, bija i saimā Sarkuņajā zāļā mūsim bija liels pasaukums, tieši veltēts Franča Trasona 150 gadu jubilēja.
Paldies, Škestera kungs, jūs esat bejis vairoku saimas sasaukumu deputāts, esat bejis Mokuņkalna pagasta priekšsādātojis i Rieziknis novadā jūs uz ļoti labi pazīst. Jūs esat kandidējis pagošajos saimas vieļošanos, esat kandidējis pagošajos pašvaldību vieļošanos, bet jūs natakot īvālāts. Dēļ ko jūs kandidējat šoreiz ir kaut kas napaveikts?
Nē, nu jums bišķi jau nukļūdētās, jā, es esmu īvālāts. Un 18. septembrā es sāku strādāt Rēzeknas novada dūmē, kā deputāts.
Jūs noksit kaida cita vītā.
Nu jā, te jau nav jautājums varbūt par to, kopēc, ja. 100 vītis ir 100 vītis, jo es viņu nogatiks aizņemtis jautājums ar kādiem cilvēkiem, ja. Vai cilvēkiem, kuriem varbūt ir vairāk tos personiskos vai kaut kādas biznesa intereses, vai cilvēkiem, kuri tiešām vairāk rūpēsīs par arī citiem cilvēkiem. Te ir lielāko atšķirību nav uztverē, kad saimā strādāja cilvēks.
Bet tu mūs godos, kad jūs bijat saimas deputātus, ko jūs esat Latgulas labā izdarījies?
Lietuja ir daudz, un arī atbalsti gan skolom, gan arī baznēcam savā laikā, kad mēs bija izspēja palīdzēt. Bet es domāju, tāds lielākais jau mums personiskais ieguldījums varbūt ir Rāzes Nacionālais parks. Ko es ar savu likuma projektu izstrodoju kopā ar ministriju, fakts ministriju un saimā tiek atbalstīts, un to es uzskatu par tādu, nu, arī atbalstu mani. Jā, skaidrs, te vīzija bija, kas bija uzlikta, varbūt šodien neesti izapildos. Dūma bija tiešām pīsaistāt līdzekļus tajā teritorijā, kura nav tik lauksaimniecība auglīga zeme, un kur lauksaimniecība izmanto diezgan grīvši, bet turismam un attaistībai, teiksim, dobas vietēbu un saglabošanai, un lai būtu tie cilvēki, kas vērās šos vietēbus un nuvietē, tie vīta, kur tā varētu būt. Un tas brends Rāzna, tas vienmēr, es domāju, bēs un paliks, un tam būs sava nozīme Latgales attīstībā.
Plavinskas kundze, kādi jūs saprot ir svarīgāki ekonomiski sociālī vaicojumi, kas nokušajai saimai ir jūrasinoji Latgulā?
Pats svarīgākais vaicojums tos ir darba vītis, lai cilvēkiem būtu darbs. Tātad investīstīju pīstaisti uzņēmē darbības attīstība visā Latgaļā. Tā ir ļoti, ļoti liela problēma. Jauniešu darba vītis, kas ir svarīgs moments, jo mūsim 47% jaunieši ir ļoti daudz starp tiem ir bezdarbnieki. Vislielākais bezdarba skaits visā Latvijā ir tieši Latgaļā. Mums bija Latgaļas programma, kas deva ļoti daudz ko infrastruktūras sakortošanai attīstībā, bet mums vajadzēja arī īpašā atbalsta programma uzņēmē darbības atbalstam Latgaļai tīši, lai viss tas veidotos, lai būtu tos darba vītas ir sporīs. Bieži runa par to pievienoties vērtības nodūkļa samazināšanu. Tas ir tāds ļoti tāds nopietnas jautājums, vai tiešām liet cilvēkam tas aizīs. Man, diemžēl, tāda sajūta reizēm liekas, kad varbūt lielveikala īpašnieku mokūs tas var palikt, tad pašo cilvēku var arī nadaīt. Tāpēc es uzskatu, ka viss svarīgākais ir, pirmkārt, tas ir darba vīts, otrkārt minimālos algas palielināšana, kas ir ārkārtīgi svarīgs notiekums, jo esņēmā nodūkļi Eiropas Savienībā Latvijai to kontekstā ir viena no mozākiem. Bet kur te ir problēma? Problēma, ka visam ir ļoti mozas algas, tad ja arī mozi nodūkļi, te interesanto apriķa socās. Nav valstē naudas, par ko nav, par to, ka mazi nodūkļi. Mēs nevaram medicīnai, mēs nevaram policijai, drošībai, daudz, kam tos naudas vienkārši nepaliek, jo jūs mums nav vienkārši. Ja mums būtu lielākas algas, tas, protams, būtu uzreiz mainīt uz tie atšķirība. I arī neapliekamīs minimums, tam arī būtu jābūt lielākam, ne tik mozam. Protams, arī progresīvīs nodūkļis, jo nu, bogatiem cilvēkiem droši viņi, ka vādzētu, lai vairāk naudas īkasēt, nekā nu, tiem, kam tos naudiņas pavusam nav.
Jūs pīzats par pīvīnoto vērtības nodūkļu mozinošanu. Tagad pavasarī Daugavpilī bija liela konference, kur arī Latgales reģiona attīstības aģentūra un pašvaldību vadētoji vīnojās, ka tas vajadzējums ir jorasunai.
Bet tas vajadzējums bija nustatīts ļoti interesantā aspektā. Es biju nustatīts tā, ka Latgaļī samanot pīvinotos vērtības nodūkļu. Tik mozā daļī vienā reģionā visā Latvijā tas nav protīgi. Praktiski tas nav iespējams. Ja mēs vēl runotu par visu Latviju, tad tas ir iespējams runāt par to. Bet par vienu reģionu, protams, ka tas nav normāli, nav sakarīgi par tādām lītām runāt. Jo mēs ļoti labi zinām, ka tos jebkuras firmas, jebkas, jūs var reģistrēt. Tā Latgaļi, da jebkurā dzīvūkļi aiztiņībā jūs mūs strādājas tamā pašā Reigā, da Latgaļis tas viss arī ņemos nadējis. Tā kā ar to ir jābūt ļoti uzmaņīgim. Ja tāpēc es uzskatu, ka jābūt īpašai programmai vārstai iz Latgaļi, kura juridiski ir apstiprinota, ja arī darbojās.
Škestera kungs, arī jūsu partijas programmā ir rakstāts rūpēsimīs par darba vītu radiešanu reģionus, mozinosim jaunīšu bezdarbu. Kai tu var izdarēt, kādi varbūt ir konkrēti paņēmīgi nīcerāti, ko jūs varētu pīdovot?
Tas ir viens no svarīgiem jautājumiem, un arī sieši jaunīšu bezdarbs, jā, tad ir vecokojuma cilvēki, nu tie jau strodo, cik nustrodo. Cik kurim kā veicās, neveicās, bet daļa ir darīti kaut kādā veidā ir sevi nostodieši tā, ka šodien nav šo darbu un arī paši nav atroduši šo darbu. Bet es domāju, ka pamat jau mēs esam daudz uzcāluši visādu kultūru, atjaunošu skolas, kultūras īstodis, mīsu goru un daudzas citas. Es domāju, laiks ir tagad pievērsties tieši biznesam. Pievērstās uzņēmēja darbībā.
Mēs, tas ir zaļo zemnieku savienība ir.
Es domāju, ka kopēji koalīcijā strādot, mēs strādājam ilgi valdībā, un te ir tas. Es nesauku, ka tas ir mūsu vienīgais ieguldījums, vienim pašiem ieguldījums, bet tas ir ieguldījums, ko kopēji, teiksim, ja runāju par skolām, tas arī mūsu ieguldījums, ja runāju par goru, varbūt tur vairāk ir savā laikā Vjaksas kunga nopelns un tautas partijas izsākot šo projektu, nav visu, nu kā, ka mēs tagad visi sitam to saujiņā, ja, kad rekur mēs to saimnieks ielīs. Tā, ka tur ir īstrotis jau uzsauktas daudz ogroku, un tur, teiksim, tā nanūteikti projekti lielī, kuri arī kultūrā nūteikā, jā, gan Gorzs, gan Zemuļs, gan Porē ir āzaknējās kaut
kādās. Bet skaits sakars tam, kas tika tautas partijas laiku uzdarāts ar zaļo zemnieku savīņiem?
Nē, nu tāpēc mēs bijām valdībā tajā laikā arī. Nu, esam ministrā atbalstā šo projektu un šo ideju atbalstā. Bet, ja runāju kopumā, es domāju, laiks ir pīnots tagad tieši pīvērsties tiešiem uzņēmējdarbībai un attīstīt lielus projektus, biznesa projektus, lai būtu, teiksim, nopietnas investīcijas Latgaļā, to arī būs darbs. Savādāk, ja mēs to nepanāksim.
Plavinskas kundze, ja jūs tiksit īvālāta, kādi ir treis svarīgākie darbi, ko jūs gribat izdarēt?
Pirmām kotam to, ko jau mēs arī runo, lai Latgaļā cilvēki labi dzīvotu. Lai labi dzīvotu, tos vajadzīgas darba vītas, tos investīcijas. Ir speciāla programma tieši priekš neviena lauka arī pilsētas attīstību Latgaļā, kas ir vissvarīgākais manā skatījumā. Otrais ārkārtīgi svarīgs jautājums, kad ita mūsu ģeopolitiskajos apstākļos, mums ir jārada tādi apstākļi, ka ita Latgaļā. Nozīmīgi būtu cilvēki i vide sakortota, i tie būtu kā Eiropas rūbeža, ļoti labi stiprinot Eiropas rūbeža. zem to konteksta atkal ir ļoti daudz jautājumu. Pirmkārt, te ir paša Rēzeknes augšskola, kura jo nostiprināja jos lūma, jo ja šeit mocēsies cilvēki arī no visas Eiropas atbrauks, ja būs kaut kādas īspiestru, arī rūbeža liedz ar to paliks stiproka. Vēl ļoti svarīgs notiekums ir tas, kad es uzskatu, ka mēs jums būtu joporīt izmocībām latviešu valodā. Visos skolos. Protams, tas nav izdarams vienā minūtā vai divos minūtos tīpējais godi. Iespējams, ka tas būtu 18. 20. Gods, kad mēs varētu iz to tuvoties. Bet sākt vismaz ar minimumu. Pirms skolas mocē bīstoties, mocēt latviešu valodu būtu noteiktam stundam, kur tiek mocēta, jo bērns ir tas periods, ka iztam tiek sagatavots. Radēt tādu vidi, ka mēs paši veidojam savu valsti un arī mocam bērnim, būt patriotim. Tas patriotisms jomoca arī no paša sokuma ir. Nav pēc tam kaut kad mēs atsatūpamies, ka jau tas ir novēlots. Ir vēl ļoti svarīgs moments, bet tas, kad arī tī pedagogi ir jomoca, kas tos bērnus moca, jo mēs daudzos vītos ļoti labi zinām, ka tie ir milzīga problēma, jo pats pedagogs naprūt runāt pareizi latviešu valodā, neizprūt to vajadzību, dara ārkārtīgi nepareizi tos valsts politikas veidošanā. Tas būtu mūsu nūstojās.
Labi, Vinskas kundze, jūs tikko pīzakērētīs patriotiskam vaicojumam. Jā. Bet, piemēram, jūsu partijas priekšsādātājas Olvi Tābultiņam saimas sēdi ir pasciesa, ka saimas deputāts Jūrs Viļums no Reformu partijas īvalātīs, runojot latgaliski izrodot nacīņu. Kā tad var to patriotismu, par ko jūs tikko sacēt, veidot, ja jūsu partijas vadētoju uzskata, ka latgaliski iepšu latgulas latvīšu valodā deputāts no saimas tribīņas runot nadreikst?
Ja nebasicā, ka nadreikst runot, te ir jūs subjektīvīs novietījums, es skatos iz tom lītom savaižok visam, es uzskatu, ka es varu runot tā, kā es gribu, protams, es gribu runot tā, lai mani saprotu visi, te noteikta vītei noteikts laiks ir, bet savā pusē savā latgulās vienmēr runoju latgaliski, man viens netraucēja to darēt.
Kestera kungs, ja jūs tiksit īvālāts, varbūt ir kādīs konkrēti vaicomi, pa kuriem jūs soksit strodot?
Nē, es jau strodoju, jā. Pirmkārt jau būs tas jautājums, ka, teiksim, Mozijas vidīs zemnīgs Latgaļā un lauksaimnīki, tas pirmais jautājums, ka jūs ir jūtbalsta un jūbūt diferencēta pieeja un utilīta jūbūt ir īzemētam summam uz kvotas uz reģionim, kuras īpriekš arī darīja, ja tagad uzskatu, ka tā jūbūt un jūturpinos. Otra lieta tie reģionālo politika, teiksim, pašvaldību lūmus pastiprināšana, arī plānošas reģionu lūmus pastiprināšana, jo es vienu godu nostrodu Zemgales plānošas reģionā, par izpildu direktoru, un arī tos problēmas man ir zināmas. Un trešo lieta, tas lietas, kas saistītas ar biznesu, ar uzņēmē darbību, kad jobalstīja, ka visus veidoši izspēja Latgaļā taisāt normālus lielus uzņēmumus un dūt izspējas cilvēkiem nopelnēt.
Cīņiemī kandidāti, jūs jums varbūt ir jautājums otram kolēģim.
Šobrīd arī zemkopības ministrs Dūklava kungs ir jūs partijas biedrs. Nu, tas, kas notiek šobrīd Latgaļa arī ar to cilku mieri, mēs runājot par tom visam lītam, kas notiek, ka tas process pats par sevi virzos, tad pasiešu, ka tas ir diezgan ciniski. Ja arī tad, kad es Dūklava kungam personīgi uzdevu tādu jautājumu, es sakat lūdzu par tiem dez līdzekļiem, ko izmantoju, lai cilvēkiem būtu pie to klāva, ko īļi tamā vandeņā, kas jūs dotis pasicāt, visiem tiek īdots. Tas patiesībā ir absolūti malots, jo cilvēkiem par to liek moksot. Arī tas, ka tos cilkus izkā un patiesībā ne jau bogatī cilvēki, tie cilvēki audzie, kuriem tos naudiņas nav, jautājums, ka ir bērnuši školās, ot par to cinismu, par to attieksmi, jo es arī sacīju, ka visā Latvijā joivieši tie situācija orkortas, ne tikai Latgaļā, jo līdz ar to mēs Latgaļi zinomā mārā nostodam sliktākā stovūkļi Latgaļas zemnieku. Vat par ko zemnieku savienība absolūti neko nav darījusi, lai tomēr to jautājumu atregulētu, lai tas nenotiktu tik ciniski, bet tiešām tam zemniekam snāktu maksimālu palīdzību.
Es domāju, ka viski, ka jūs maldatās, es domāju, jebkurs cilvēks, jebkurs uzņēmies, kas ražo cilgaļu, pret viņu ir noteikumi attiecībā uz šo Āfrikas cilku mēri. Un es negribētu teikt, ka nu, viss ir labi izdarīts, varbūt, un arī informatīvais jautājums netiek nostodies, varbūt tikai cilvēki, bet PVD strodoju citas institūcijas, kas ir zemkos mienas poraudzībā. Un tie problēma nav tikai jau Latgaļas problēma, jau vidzemē tīkšā. Tas jautājums ir sopīgs, un es ceru, ka tie cilkovies nūzare tomēr izturēs, un tagad pašreiz, ja veiks zinomus dezinfekcijas un šos uz pasaukumus, tad reāli varētu, ka tu navpulku varētu saglabot cilku. Bet, ja runāju par Dūklava kungu, nu, es ir savā vītā manā uztverē, es pats no lauksaimniecības ir izzinās šos problēmas, un es neteiktu, ka būtu tāda nicinoša attieksme pret jebkuru cilvēku, kurus skārs ir izmēris.
Nu, es vairāk porzne pincēmnieciebu, ja acīm redzam, nu, ļoti man jums, to pincēmnieks.
Es ticu, arī mēs esam pince Latgaļā ļoti vajadzīgs. Es jau būšu tos jau ar jūs aprunāšos, un būs jautājums, jā, tā kā bija par vienotiem platības moksojumu jautājums Rūzes kungu debesu valstība, tā būs ar Duklova kungu. Mm-hmm. Bet jautājums tieši jūsu vienotība, es nesaprotu, kāpēc jūs ķeratīs pie pensiju fonda, ķeratīs pie sociālo budžeta un gribiet atņemt tie 30 miljonus pensionāriem un vispār sociālam budžetam. Ar ko tas izskaidrojums? Nu, meklēt citas naudas, kāpēc jokierās šom lītam klot?
Tam tikai izteicīts absolūts ekonomisks aprieķins, jo šobrīd to naudu porbeidāt ir izdevīgi. Nu, ko mēs to naudu neņemsim? Ja tiks atgrīsta, ja netiek noņemta pensionāriem kā tādiem. Protams, pensiju palielinājums arī šobrīd būs, tā kā tas bija plānots, tas arī notiks. Bet valsts budžets ir tāds, kāds ir, ja šobrīd notiekot visam tom lītam, kas notiek gan valstī, gan ar mūsu cilvēkiem, nu, mums nebija cita varianta, kā vienīgi izskaitu patiesībā absolūti izrieķinot, ka tas ir labākais variants. Ja tad tie nauda, protams, arī tiks atgrīzt atpakaļ pensiju fondā.
97. Gadā škēļa arī paņēmē, vēl šodien nav īsti atgrīzus sociālam budžetam uz tos līdzekļus. Tā kā te mēs paņemt vīgli atdot.
Nā, no stecu, bet tas vienotīs valsts budžets ar to mums jozarieķinot, mums jobot ir saimnieki.
Nu jā, indeksēt pensiju mums nav naudas, bet šitiem mēs nav
un pensijas mēs indeksēsim, nu, jūs nāpēc cik, jūs nācat.
Nu jā.
Dēļ ko man kā vēlētojam būtu itamos vēlēšanos jobalsoja par vienotības sarakstu Latgolā?
Man Latgolas cilvēkiem ir īpašs sacījums. Vienreiz jopalīgi protīgi, jobalsoja par tom partijom, kas ir vadūšos partijas. Ja mēs balsojam, mēs kaut kāda īnaida par partijom, kas ir vienmēr opozīcijā, es varu pasicēt atklotni. Nikoti tas nūvots nācatīstās, jo ir tikai statisti saimā, ir praktiski niko neļem. Ir svarīgi, lai Latgaļas nūvots atsatīstītos, lai viss notiktu. Tā kā mēs runām, lai būtu darba vītis, lai būtu maize, lai būtu sakortota vide, lai tad cilvēks varētu dzīvot, sacēt, es priecājos, ka es dzīvoju Latgaļi. Bet par to arī jūmojot visu, ir jo izsver visi plusi un mīnusi, jo būt gana gudrim, jo nubalsoju par tom partijām, kam ir tie teikšana.
Šķiet, ir kungs, par ko man būtu jobalsē par zaļos zemnieku savienību?
Es domāju, ka būtu jobalsē, ja jūs ādot maizi, dziedat pīnu, strādājot varbūt zemē, tad ir laukūs, un zaļo zemnieku savienību tomēr ir par šos sakortotību laukūs, par īspējumu attīstētīs zemniekus, teiksim, zemniecēba atsatīstēt, un arī dzīvot cilvēkiem laukūs, školotojiem visai inteligencijai un tiem cilvēkiem, kuri saitēti ne tikai ar laukiem, bet arī ar pilsētu, jo es domāju, ka latvīši, latgalīši ir bējuši cālušīs un arī ir bējuši no zemes, katram pīder kaut kas, un mēs aizstāvātu jūs intereses, un jobiet ir tomēr tādai partijai, tiem cilvēkiem, kuri varētu aizstāvēt tīši lauku cilvēku intereses, un tīši lauku ražoto intereses, lauku inteligences, un arī pilsētu intereses, mozogu sociāli aizsargot cilvēku intereses.
Liels paldies, ka jūs atradat laiku šodien izrastīs gostos izraidījumu pie mīsim Latgulā. Šodien studijā priekšvēlēšanu diskusējos bija Zaļos zemnieku savienības Latgulas kandidāts Staņislavs Škesters i vienotības partijas kandidāte Latgulā Līvija Plavinska.
Paldies, ka šodien bijat ar mūsim, ka divējus no 12. Saimas vēlēšanu deputātu kandidātim izvaicoja Tens Bikauskis. Jū atbalstē Renāte Lazdeņa i producentu grupa Litišķo Latgola. I tū diskusēju i te pat atkortojumā klausīs jau reit pusostaņus vokorā. Taču, tā kā visu diskusēju ierobežoto laika dēļ radies Viļņos navaram atskaņot, pilnu sarunu ar deputātu kandidātim klausīs mūsu sātas lapā pimūsimlatgola.lv. Bet jau reit, pusseptiņos vokorā raidījumā klausīs, ka Tens izvaicos divu jaunu, saimā vēl nebijušu partiju porstovjus.
Raidījums Pimūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.